Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 13. mart, ovo su najvažnije vijesti. DPS pobijedila na izborima u Nikšiću, izlaznost ispod 50%, veliki broj nevažećih listića. Policija uhapsila dvojicu mladića koji su jutros opljačkali beransku filijalu Prve banke. Azem Vlasi ranjen u pucnjavi ispred njegovog stana u Prištini. Hrvatskoj uručena grupna tužba za naknadu štete porodicama žrtava ustaškog režima tokom Drugog svjetskog rata. Škotska će još jednom ići na referendum o nezavisnosti od Ujedinjenog kraljevstva, saopštila premijerka Nicola Sturgeon. Poljska odbila poziv Marine Le Pen da demontiraju Evropsku uniju. Iz sadržaja emisije, jučerašnje izbore u Nikšiću, osim gotovo jednopartijskog karaktera, obilježio je veliki procenat nevažećih listića. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević o pobjednicima i gubitnicima izbora.
Ovdje su najveći gubitnici građani i građanke Nikšića, koji nisu imali lepezu izbora političkih opcija, nego orvelovski povratak u jednopartijski sistem.
Govorimo i o inicijativi građana Budve da utorak postane dan bez duvanskog dima, što nas vraća 13 godina unazad, kada je usvojen zakon o zabrani pušenja, koji međutim nikada nije zaživio u praksi.
Naš narod čak ga ne da ga ne poštuje, nego i zaboravio da postoji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bojkot opozicije u Nikšiću nije uspio, ocijenio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Radunović, poručujući da ta stranka očekuje pobjedu na izborima u Herceg-Novom. Radunović kaže da je DPS u Nikšiću ostvarila izvanredan rezultat evidentnim povećanjem podrške boljem životu građana Nikšića i nastavku euroatlantskih integracija Crne Gore. Podsjetimo, na jučerašnje izbore izašlo je 45% birača, DPS je osvojila 37, a socijaldemokrate 4 mandata, dok je nevažećih listića bilo 11%. Demokratska partija socijalista je pobijeđena, a Milo Đukanović nokautiran u svom rodnom gradu. Najtačnije zaključak koji se izvodi iz rezultata izbora u Nikšiću poručili su iz Demokratske Crne Gore. Kako drugačije prokomentarisati činjenicu da i pored svih pritisaka i prijetnji otkazima, kupovine ljudskih duša i ucjena na izbore izašlo ne više od 45% građana sa pravom glasa. Oni navode da u prilog tome govori veoma veliki broj nevažećih listića. Nedemokratski pritisak na građane Nikšića samo je obezbijedio rekordan broj nevažećih listića, kojih je na pojedinim biračkim mjestima bilo preko 45%, saopšteno i socijaldemokratske partije. Kako su naveli iz te stranke, propali su jedini jednopartijski izbori u Evropi u ovom vijeku. Beranska policija uhapsila je MM i FM iz Beograda zbog sumnje da su jutros iz filijale Prve banke u Beranama ukrali 150.000 eura. Oni su uhapšeni u Rožajama za manje od sat nakon razbojništva. Kod njih je pronađen i oduzet novac za koji se sumnja da je otuđen u ovom krivičnom dijelu. Kosovski advokat i nekadašnji jugoslovenski političar Azem Vlasi ranjen je jutros ispred svog stana u Prištini. Slučaj je potvrdila za Radio Slobodna Evropa i kosovska policija. Iz kliničko-univerzitetskog centra u Prištini, u kojem je trenutno smješten, također je potvrđeno da je Vlasi van životne opasnosti. Vlasijeva supruga Nadira kazala agenciji Beta da je jedna osoba ranila Vlasija vatrenim oružjem u rame, a da je do toga došlo nakon što je tražila da je Vlasi zastupa u određenom predmetu, što on nije prihvatio. Hrvatskoj ovih dana uručena grupna tužba za naknadu štete koju su Srbi, Romi i Jevreji pretrpjeli tokom Drugog svjetskog rata u ustaškom režimu u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, piše Večernji list. Zagrebački dnevnik navodi da je riječ o postupku koji je nekoliko osoba u maju prošle godine pokrenulo pred okružnim sudom u Chicagu, tražeći za žrtve, njihove nasljednike i rodbinu odštetu u visini 3,5 milijarde dolara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji automobila bombe u blizini jednog hotela u glavnom gradu Somalije Mogadišu jutros je poginulo najmanje 6 osoba, a povrijeđeno 4, saopštili su policijski zvaničnici. Bomba je aktivirana u blizini hotela koji se nalazi u prometnoj ulici u Mogadišu, naveli su zvaničnici. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad. Škotska će još jednom imati priliku da na referendumu glasa za nezavisnost od Ujedinjenog kraljevstva, saopštila je premijerka te zemlje Nicola Sturgeon, javlja Independent. Sturgeon je to upravo objavila kada se Skupština Ujedinjenog kraljevstva pripremala da omogući Terezi May da pokrene amandman 50 i počne Brexit. Podsjetimo, Škoti su masovno glasali za ostanak u Evropskoj uniji. Poljska vladajuća euroskeptična stranka Pravo i pravda poručila je danas liderki Francuskog nacionalnog fronta Marine Le Pen da nije zainteresovana da zajedno demontiraju Evropsku uniju, a šef poljske diplomatije Witold Waczykowski odbio je mogućnost da konzervativci Jaroslava Kaczyńskog idu zajedničkim putem s francuskim ekstremnim nacionalistima. Pravo i pravda nije zainteresovana da demontira EU, poručila je Marine Le Pen na Twitteru, portparolka poljske vladajuće stranke Beata Mazurek. Još jedna vijest. Rusija je odabrala predstavnika za 62. pjesmu Eurovizije, čime je zaustavila špekulacije da će bojkotovati to muzičko takmičenje u Kijevu. Nekoliko ruskih poslanika i ličnosti iz javnog života pozvalo je na bojkot Eurovizije, koja će biti održana u maju u glavnom gradu Ukrajine, pošto su odnosi dvije zemlje pogoršani nakon što je Rusija pripojila Krim 2014. godine, ali i zbog podrške pobunjenicima u Ukrajini. Rusiju će na Euroviziji predstavljati 27-godišnja Julija Samoilova pjesmom Flame is Burning.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom. U centru pažnje javnosti i političkih posmatrača u Crnoj Gori nedjeljni izbori u Nikšiću. Najkontroverzniji u istoriji crnogorskog višepartizma, pošto je na njima faktički učestvovala samo jedna partija, dok ih je kompletna opozicija bojkotovala. Iako izlaznost bila ispod 50%, paradoks je da su rezultatima takvih izbora svi zadovoljni, svako iz svojih razloga. Kakve su međutim posljedice nikšićkog glasanja na opšte političke prilike u Crnoj Gori, koja se od oktobarskih parlamentarnih izbora našla u dubokoj krizi zbog skupštinskog bojkota opozicije? Hoće li vlast i opozicija konačno početi suštinski dijalog ili će doći do radikalizacije situacije? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Izbori u Nikšiću, u drugom po veličini crnogorskom gradu, uoči koji se vodila do sada najneobičnija kampanja u Crnoj Gori, pošto u njoj nije bilo kavge oponenata, već samo oštrih poruka jedne partije, donijeli su još intrigantni rezultat. Tako je nevažećih glasova bilo više nego što ih je dobila drugoplasirana od dvije partije koje su učestvovale na izborima. Čak 11% njih od 45,1% izašlih na birališta odlučilo je da svoj listić učini nevažećim. Od ukupno 58.486 Nikšićana sa pravom glasa, za Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića glasalo je 21.104, a za socijaldemokrate Ivana Brajovića, sa kojim je DPS u koaliciji na državnom nivou, 2.324. No, matematika ne pomaže u izvođenju zaključaka, pošto su svi utvrdili da su pobjednici izbora. Tako je DPS, iako je u odnosu na parlamentarne izbore od prije 5 mjeseci, osvojio 245 glasova manje, zadovoljan, jer je, kako je rekao visoki funkcioner te partije Milutin Simović, to ovjera uspjeha koji je ta stranka postigla na oktobarskim parlamentarnim izborima. Ništa manje zadovoljni nisu ni Brajovićeve socijaldemokrate, koje su u odnosu na parlamentarne izbore utrostručile svoj saldo u Nikšiću. Sa druge strane, u opoziciji, koja je bojkotovala izbore, činjeni su da je DPS u rodnom gradu svog lidera Mila Đukanovića na birališta izvukao manje od 50% birača, tumače kao njen očigledan neuspjeh. Ko su zapravo dobitnici, a ko gubitnici izbora u Nikšiću, pitali smo političku analitičarku Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ovdje su najveći gubitnici građani i građanke Nikšića, koji nisu imali lepezu izbora političkih opcija, nego orvelovski povratak u jednopartijski sistem. Bez kompetitivnosti i legitimiteta koje on nosi, mi dolazimo do antipoda funkcionalne demokratije i zato je Nikšić bio ne samo jedna dosadna utakmica koja je registrovana službenim rezultatom, već moguće opasno dolivanje ulja na vatru goruće političke krize.
I čini se da političku i sveukupnu javnost Crne Gore sada manje zanima izborna aritmetika u Nikšiću, već više refleksija tih izbora na državni nivo. Da li se nakon njih kreira ambijent za konačan početak dijaloga opozicije i vlasti za izlazak iz duboke političke krize u kojoj se Crna Gora našla nakon parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, ili smo bliže novim tenzijama i radikalizaciji političkih prilika? Ponovo Daliborka Uljarević.
Sve ovo što se desilo u Nikšiću, iako govorimo o lokalnim izborima, ne može djelovati podsticajno na postojeću, inače složenu i osjetljivu političku situaciju, što je metaforički rečeno najjača politička opcija u Nikšiću, ona koja se odlučila na bojkot ili apstinenciju. Po mom sudu, građani i građanke Nikšića su i u ovim skučenim uslovima poslali snažnu opomenu, a od kapaciteta političkih struktura da razumiju tu opomenu zavisit će dinamika razrješenja ili akceleracije crnogorske političke krize.
I na kraju vratimo se izborima u Nikšiću. Ostaće upamćeni u istoriji parlamentarizma kao jedni od najkontroverznijih. Nije su bili konkurentni, tajnost glasanja bila je dovedena u pitanje, pošto je izbore bojkotovala kompletna opozicija, a na izbornoj listi bile su samo dvije partije, među kojima gotovo da nema političkih razlika. Nikšićki izbori ostaće upamćeni po tome što će jedna partija sa 36% biračke podrške praktično imati 100% vlasti. Ipak, čini se da je njihova najveća originalnost u rekordnom broju nevažećih listića. Šta to zapravo pokazuje, pitali smo Daliborku Uljarević.
Moj utisak je da su nevažeći listići izraz straha onih građana i građanki Nikšića koji iz različitih razloga i pod različitim pritiscima nisu smjeli tog dana ostati kući, ali su našli dovoljno hrabrosti da ne zaokruže ni one dvije opcije kojima su se fingirali ovi izbori. Hrabrost oni koji su ostali kući, hrabrost oni koji su izašli svoje listiće učinili nevažećima, jeste vrlo posticajna za sve one koji žele da mijenjaju Crnu Goru na bolje, ali je pitanje koliko i u kojem vremenskom okviru mi možemo da uradimo da bi taj strah razbijali i da bi zapravo svu tu energiju kanalisali u pravcu pozitivnih promjena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A kako su Nikšićani zadovoljni sastavom buduće gradske skupštine nakon jučerašnjih izbora? Sa njima je razgovarala Lela Štjepanović.
Kako ste zadovoljni sastavom budućeg gradskog parlamenta?
Pa evo, ne znam, vidjet ćemo kako će biti u narednih ove 4 godine. Ne znam, ovo za sad, evo, nešto je počelo malo da se gradi, nešto, ne znam. Ne znamo će li izdržati 4 godine, ali nadam se koliko god izdrže i kogod drugi da dođe, da će početi nešto da se više gradi, da se ljudi zapošljavaju.
A obzirom da su samo dvije partije u parlamentu, da li ste zadovoljni tim sastavom?
Što bi ja to prokomentarisao, ove dvije partije što su bile, ja sam zato bio rekao da to nisu izbori, da je to kao teniski meč, imate jedinicu i dvojku i to je to, nema ništa drugo.
Janjušević Boba.
A vi? Šta vi kažete?
Meni to djeluje nekako da ti izbori nijesu baš kao što bi trebali izbori da budu. S obzirom na to da imaju samo dvije partije, nekako građani nijesu, nemaju slobodan izbor, bukvalno ograničeni su na dvije partije i sad da li su oni zadovoljni, to pokazuje izlaznost građana. Ne znam, nadam se najbolje.
Vaše ime?
Mandić Dražen.
Generalno gledano, zbog bojkota opozicije ovih gradskih izbora u Nikšiću, ja mislim da je to glup potez, jer kako, ne davate građanima izbor, imate jednu partiju, šta, za koga će oni da glasaju? Mislim da je glup potez opozicije. Zašto recimo nisu bojkotovali izbore u Herceg Novom?
Dok se mladi Nikšićani nadaju najbolje i kritikuju bojkot opozicije na jučerašnjim lokalnim izborima, Nikšićanin Budisav Marković na pitanje da li se u gradskom parlamentu mogu očekivati rasprave i suprotstavljeni stavovi i mišljenja, ovako odgovara.
Pa sigurno da hoće.
A ko će ih zastupati ako su samo dvije partije koje na državnom nivou čine?
Pa eto, on između sebe izgleda.
Miško Vujović i Ljubo Vukićević nijesu zadovoljni sastavom lokalnog parlamenta nakon jučerašnjih izbora, a njihovo mišljenje dijeli i penzioner Novica Backović. Kako ste zadovoljni sastavom budućeg gradskog parlamenta?
Hvala Bogu, nikako.
Jeli mislite da ćete čuti različiti
30 stavu? 30 godina lažu, nemaju više šta obećati.
A što vi mislite?
Nema tu šta puno da se kaže. Jednom riječi, nesretna opozicija i osioni DPS. 30 godina i u budućih 20 godina još.
A vi 20 godina ovdje?
Nikako, brate, Boga me, ali da je 100 izišlo, ali bi pobjedili. Yeah.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako ekonomija i bezbjednost često zvuče kao pojmovi koji nisu čvrsto povezani, praksa govori drugačije. NATO kod koji preduzećima koja ga pribave omogućava da učestvuju na NATO tenderima čini se otvara velike mogućnosti za plasman robe i usluga i time povećaju obim poslovanja, a u krajnjem i profit. Slušamo je sada Krcića.
Ministarstvo odbrane koristi svaku priliku da promoviše domaće firme, rekao je ministar odbrane Predrag Bošković, naglašavajući da iako Crna Gora ima dvije fabrike namjenske industrije, tu nije reč samo o naoružanju i opremi, već da su mnogo šire mogućnosti za promociju proizvoda upravo ostale industrije, prije svega domaće prehrambene industrije, ali i svega ostalog što može biti interesantno za vojske širom Sjevernoatlantskog saveza, rekao je Bošković.
Za 2017. godinu Ministarstvo odbrane je planiralo blizu 40 miliona eura javnih nabavki, od čega je 30 miliona eura za nabavku multifunkcionalnih helikoptera. Ostalih 10 miliona je otprilike za javne nabavke šire potrošnje. Bilo bi idealno kada bismo to mogli da sprovedemo u Crnoj Gori i da ta sredstva ostanu u Crnoj Gori. Ja sam siguran da ovdje ima i proizvoda i pameti koje mogu da se jednako nose sa konkurencijom koja nije nimalo laka. Ono što ćemo pokušati sa ovom velikom nabavkom helikoptera jeste da pokušamo da iskoristimo taj offset mehanizam, a to je da uvežemo i domaće firme, praktično da robom platimo jedan dio tih obaveza prema dobavljaču koji bude isporučivao helikoptere Crnoj Gori.
Od aprila 2010. Ministarstvo odbrane je do sada dodijelilo 116 kompanijskih NATO kodova, kodifikovalo 78 originalnih crnogorskih proizvoda i 55 proizvoda za potrebe vojske. Na pitanje kolika je konkretna ekonomska, odnosno financijska korist za domaća preduzeća koju je omogućio NATO kod, odgovorio je predstavnik Ministarstva odbrane Marinko Aleksić.
Ministarstvo odbrane nema zadatak da prati konkretne pokazatelje, međutim, na osnovu toga kako neke kompanije koliko hitno traže, koliko su zainteresovani nekim razgovorima, možemo da kažemo da što se tiče ovih nekoliko kompanija iz namjenske industrije, oni otvoreno kažu da im kodifikacija otvara sva vrata, da jednostavno bez toga sada već više ne bi mogli. Što se tiče drugih kompanija, odnosno naših firmi koje su manje, to je već u domenu neke poslovne tajne. Koliko mi vidimo, naše agencije koje pružaju lučke usluge, usluge špedicije, imaju veliku korist. Onda agencije koje organizuju kongresne aranžmane u našim hotelima također imaju velike poslove, ali ukupno koliko smo mi vidjeli, smatramo da najmanje 50 privrednih subjekata su imali direktnu korist.
Konkretnija informacija se ne može dobiti ni od privrednika. Predstavnik kompanije koja se bavi pomorskim transportom i špedicijom Jadro Agent Nikola Banović.
To je tek u povoju, to su dva konkretna posla koje smo dobili. Mi svakako očekujemo pristupanje kako se budemo približavali Evropskoj uniji da će obim posla svakako da skače, jer to su tek neki prvi koraci.
Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić je tokom današnje diskusije o NATO kodu koju je organizovala upravo njegova kuća, skrenuo pažnju na činjenicu da mogućnost učestvovanja na NATO tenderima pruža velike mogućnosti, ali da je to istovremeno i zahtjevan posao.
Ulazak u NATO dakle podrazumijeva otvaranje širih vrata i mogućnosti da se domaće robe i usluge ponude oružanim snagama NATO članica. Ovo se odnosi na sve vrste roba i usluga, kao što su usluge prevoza, građevinarstva, tekstilne, prehrambene, prerađivačke industrije i sl. Naravno, za ulazak na navedeno tržište potrebno je biti konkurentan i zadovoljiti propisane standarde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vijest dana u regionu je da je kosovski advokat i nekadašnji jugoslovenski političar Azem Vlasi ranjen jutros u Prištini. Nalazi se van životne opasnosti, potvrdili su doktori. Na njega je pucano jutros ispred njegovog stana. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vlasi je rekao da je na njega pucao naručeni atentator. Policija još uvijek traga za napadačem, javlja naša Amra Zajneli.
Azem Vlasi je van životne opasnosti, operaciji nije bilo potrebno i stanje mu je stabilno. U intervju u razgovoru za Radio Slobodna Evropa je rekao da je na njega pucao naručeni atentator.
Zdravlje mi je stabilno, nemam posebnih problema. Šta se desilo? Prije 8 zazvonio neko na vrata, ja sam izašao, neki tip onako smušen, kaže da treba neke papire držao. Pitam ga o čemu se radi, kaže ima neki problem vlasnički, rekao ne radim ja to, idite u susednoj ulici. Dole kaže da ga je iz Njemačke došao ili ga je neko poslao, ne znam. Ja sam ušao da mu zapišem na ceduljici taj broj da mu dam. Kad sam izašao, on je navalio na mene na vrata sa pištoljem, sa prigušivačem, znači očigledno pripremljen. Navalio na mene, pucao mi u rame i pobegao. Tako da po svim karakteristikama to je naručeni atentator. Šta od koga istraga će pokazati? Po osnovu mog profesionalnog posla nemam, ja niti sam imao, niti imam ikakvih problema s bilo kim. Moja porodica nema nekih drugih problema i sporova s bilo kim. Ne znam što da mislim i neću da nagađam za sada. Istraga će pokazati.
Kako je saopštio direktor hitne pomoći Basra Ilenjani, Vlasijevo stanje je stabilno i nije bilo potrebe za operacijom. On je pogođen u levo rame, ima ulazne rane od metkaline i izlazne, nema krvarenja koje može da ugrozi njegovo stanje i za sad nije potrebna operacija, kazao je Ilenjani. Vlasije iz hitne pomoći prebačen na traumatologiju. Policija je saopštila da je u toku intenzivna potraga za osobom koja je pucala u Vlasija jutro oko 8 sati ispred njegovog stana, gde mu inače i kancelarija. Kamera ga je snimala i on je identifikovan. Policija ovaj slučaj tretira kao pokušaj ubistva. U stanu se u tom trenutku nalazila njegova supruga Nadira Avdić Vlasi. Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio otkrivanje i hapšenje napadača. Takvi akti su neprihvatljivi za svaku osudu u društvu u kojem je cilj jačanje vladavine zakona. Advokatu Vlasiju želim brz oporavak, a od nadležnih organa očekujem da počinioci ovog zločina privedu pravdi, napisuje Tači na Facebooku. Advokatska komora Kosova oštro je osudila napad, izražavajući zabrinutost zbog učestalih fizičkih napada i pretnji kosovskim advokatima u posljednje vreme, te zatražilo od nadležnih organa da se što pre rasvetli napad na Vlasija. Ovakvi slučajevi nisu slučajnost, nego najava loše budućnosti za pravdu i evropsku perspektivu, navodi se u saopštenju Advokatske komore Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, ubistva, sakaćenje, regrutovanje djece u borce u Siriji prošle godine bilo na najvišem nivou od početka šestogodišnjeg rata u toj zemlji, saopštio je UNICEF. Život gotovo 6 miliona djece zavisi od humanitarne pomoći, a više od 2 miliona su u izbjeglištvu u Turskoj, Libanu, Jordanu i Egiptu, upozoravaju u toj svjetskoj organizaciji. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Izvještaj UNICEF-a objavljen je dva dana uoči godišnjice početka sukoba u martu 2011. Prije 6 godina sve je počelo sa protestima protiv režima Bašara al-Asada, koji su potom prerasli u građanski rat. Od tada do danas oko 300 tisuća ljudi u Siriji je poginulo, a milijuni su raseljeni, što je izazvalo najveću migrantsku krizu u Europi od Drugog svjetskog rata. U Siriji je samo u 2016. poginulo najmanje 650 djece. Gotovo trećina dječaka i djevojčica izgubili su živote u školama ili njihovoj neposrednoj blizini. Mnogi su ubijeni izravno u sukobu, a mnogi su izgubili živote zbog nemogućnosti da stignu do bolnica i liječnika, kao i zbog nedostatka osnovnih uvjeta za život. UNICEF je zabilježio da je oko 850 djece bilo regrutirano izravno u borbe, što je dvostruko više nego 2015. Djeca se bore na prvim linijama fronte, ali izvršavaju i druge zadatke, likvidacije, samoubilačke bombaške napade ili su čuvari u zatvorima, stoji u izvještaju UNICEF-a. UN-ova organizacija za pomoć djeci upozorava da su socijalne i medicinske službe sve u lošoj situaciji, tako da su mnoga djeca prisiljena na rad, maloljetničke brakove ili na borbe. Deseci umiru zbog bolesti koje se inače mogu liječiti.
Patnje kroz koje prolaze ta djeca su nezamislive,
kaže Gert Kapler, direktor UNICEF-a za Bliski Istok.
Milioni djece u Siriji žrtve su svakodnevnih napada. Život im se u potpunosti promijenio. Imaće ratne ožiljke koji će ostaviti posljedice na njihovo zdravlje, dobrobit i budućnost,
ističe on.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo domaće teme. Brojni su primjeri zakona koji u Crnoj Gori služe samo kao mrtvo slovo na papiru, a najočigledniji je onaj o zabrani pušenja u javnim prostorima. Zato je grupa građana u Budvi pokušala da se izbori makar za jedan dan u sedmici bez duvanskog dima. Na kakav su odazive naišli u prilogu Jasne Vukićević.
Ivana Zoranić je članica grupe građana koji su pokrenuli akciju Utorak bez pušenja u ugostiteljskim objektima Budve.
Ja sam bivši pušač, međutim meni dim lično ne smeta. Više mi smeta taj odnos. Mi nismo grupa građana koja je ljuta, mi želimo, ne, mi samo želimo poštovanje.
Ivana kaže da je to poštovanje drugog i njegovog prava na zdrav život, koje je zaštićeno i zakonom, ali...
Naš narod čak ga ne da ga ne poštuje, nego i zaboravio da postoji.
Domagoj Žarković, sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka, tako opisuje efekte zakona protiv pušenja koji je na snazi od 2004. godine. Iako su u dva navrata donesene izmjene propisa, zakon još uvijek treba dorađivati, smatra Žarković.
Izmjenama zakona donesene su i neke čudne male odluke. One na papiru izgledaju dobro, ali su praktično neostvarive. Imate dopunu da se ne smije pušiti u školskim dvorištima, a nismo još došli do toga da se ne puši u školskim objektima.
Nepoštovanje zakona o pušenju je najočiglednije u ugostiteljskim objektima. Inicijativa grupe građana o utorku bez cigarete, prva tog tipa, naišla je najprije na podršku restorana i kafea na Budvanskoj rivijeri, da bi vrlo brzo neki odustali od podrške, kaže nam Ivana Zoranić. Navodi primjer svog prijatelja stranca koji je preporučio jedan takav lokal.
Desilo se to, na primjer, u Baši Robin, pošto je on paraglajder, poslao neke svoje goste koji su paraglajderi i ti ljudi, 10 tih pilota je ušlo sa tom informacijom da se ne puši. Na stolovima su bile poređane te No Smoking Tuesdays, a unutra su ljudi pušili. I onda je bilo vjerojatno neprijatna situacija.
Osim što su inspekcije dužne nadgledati i kontrolisati sprovođenje zakona, svaki građanin ponaosob može reagovati u zaštiti svog prava na zdravlje, poručuju inicijatori akcije Dan bez cigareta.
Dok smo se pripremali za ovu akciju, našli smo podatke da 31% stanovništva u Crnoj Gori puši, znači većina ne puši. Uglavnom, verovatno uvek idemo linijom manjeg otpora pa se ne bunimo.
No, najveća odgovornost za nesprovođenje zakona je na inspekciji. U Crnogorskom društvu za borbu protiv raka kažu da su posljednje brojke koje imaju o tome porazne. Domagoj Žarković.
To je sve jako malo i ne bih ni želio da govorim te cifre. Eto, znači koliko su revnosni bili u inspekciji za kažnjavanja po ovom zakonu. Treba vjerovatno i represivno djelovati. Mi smo u početku mislili da je zakon donesen i da će ga ljudi poštovati. Ako ne poštuju svoje zdravlje, da će bar poštovati državu koja ga je donijela. A međutim, treba izgleda krenuti mnogo oštrije i sa tim. Međutim, mislim da je najbolja akcija voditi kampanje. Kampanje su doprinijele svugdje u svijetu smanjenju broja pušača, kako u skandinavskim zemljama, koje kod nas u Europi puše daleko najmanje, tako i u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako je objavljeno da u Sjedinjenim Američkim Državama puši samo 15% stanovništva. Možete misliti, prije 50 godina taj brojka je bila preko 60%.
Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Crnoj Gori oko 32% pušača. U civilnom sektoru procjenjuju da je taj procenat veći makar za trećinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, Demokratska partija socijalista pobijedila na izborima u Nikšiću, izlaznosti ispod 50% veliki broj nevažećih listića. Policija uhapsila dvojicu mladića koji su jutros opljačkali beransku filijalu Prve banke. Azem Vlasi, ranjen u pucnjavi ispred svog stana u Prištini. Hrvatskoj uručena grupna tužba za naknadu štete porodicama žrtava ustaškog režima tokom Drugog svjetskog rata. Škotska će još jednom ići na referendum o nezavisnosti od Ujedinjenog kraljevstva, saopštila premijerka Nicola Sturgeon. Poljska odbila poziv Marine Le Pen da demontiraju Evropsku uniju. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.